Det er viktig at alle tar bilde av skjemaet sitt selv, så de husker kodenummer og hvor de skal betale.
Ok, så mange kroner til å se. Det er noen som er veldig gode på de lysbytterne her. Vi fortsetter ved. Dere ser her sånn. Så det er ikke så viktig at dere ser så innmari mye. Mest for at jeg skal huske hva jeg skal si. Men, dere regner med at dere i gang med å skrive, jobbe. Og det 14 dager til sånn cirka til innleveringsfristen av prosjektene. Som jeg får. Den helt død igjen? Ikke noe. Prøver igjen. Så mye batteri eller se, men det får se. Jeg merker at jeg ikke får noe sånn ekko, men det burde jo være noe. Da får vi prøve å si det jeg skal, så får vi se om du klarer å lese liksom. Ok. Det skal lage en prosjektplan. Den skal leveres 31. januar. Så jeg har bare klippet ut litt tekst fra denne retningslinjedokumentet. Det er studieprogramleder, eller veileder, som godkjenner prosjektplan. For bygg så er det jeg som godkjenner, så ingen veiledere som får lov å... Basert på hva veileder sier. På dette stadium i bacheloroppgaven kan det med andre ord... Planen kan avvises, og eventuelt beskjed om forbedring før formelt startsignal gis. Prosjektplan er et arbeidskrav. Sånn at dere, hvis den blir avvist og dere får mulighet til å forbedre, så får dere kort tid. Og dere har én mulighet, ikke sant? Som veldig mange andre arbeidskrav. Hvis det blir ikke godkjent, får dere én mulighet. Og hvis ikke, så blir ikke arbeidskravet godkjent, og da er det ett år til neste gang. Det betyr, sørg for at dere har en god prosess på veiledning i prosjektplanen. Januar er den måneden dere skal bruke veileder. Når dere har fått prosjektplanen i boks, så er det bare å kjøre på. Prosjektplan er et styringsdokument, og den skal vise veien til målet. Hva skal gjøres, hvordan, når, og eventuelt krav til kvalitet. Jeg kommer til å ha en sånn sirkelpresentasjon for ting jeg kommer til å si litt om, så må jeg sånn gå en runde, og så kommer vi tilbake til det. I dette retningslinjedokumentet så står det en del ting om hva prosjektplanen skal inneholde. Skal vanligvis være med. Det er hva som skal være med, det er ikke nødvendigvis overskrifter. Ofte kan det være det, men tenk gjennom at du ikke får så masse kapitler med én setning og sånn. Da kan det være mer gunstig å slå ting sammen. Mål, rammer, organisering, planlegging, oppfølging, rapportering, risiko, kvalitetssikring, gjennomføring. Mulige etiske utfordringer, kontrakter og avtaler. Det er et prosessuelt dokument. Beskriver rutiner, ansvar, tiltak. Men, for å kunne beskrive prosessene, så må dere ha den faglige konteksten klar. Altså, dere kan ikke levere en prosjektplan som sier at dere, når dere har gjort det, så skal dere begynne å lese. lesingen skal være gjort. Og så pleier jeg å si det av veien til målet. Dere har drøye 4 måneder. Dere har 4 deler dere skal skrive. Innledningen, status, teori, skal skrives i januar. Den danner jo grunnlaget for hva dere skal gjøre og hvordan dere skal gjøre ting. Så hvis dere ikke har gjort den delen, og med å skrevet så betyr det ikke det at dere har finpusset den, og at den ferdig, og at dere aldri skal gå tilbake dit. Men hvis dere ikke har gjort den delen, så har dere ikke et grunnlag for å lage en prosjektplan. I februar så gjennomfører dere undersøkelsene. I mars så analyserer dere innsamlet informasjon og så dere får resultater. Og i april så har dere diskusjon og konklusjon. Dette er jo veldig sånn, det vil jo variere fra oppgave til oppgave. Men det er helt det der at dere må ha på plass den første delen for å kunne lage en god prosjektplan. Dere får stille spørsmål underveis, hvis det er noe. Alle er med på det. Altså, prosjektplanen skal ha en faglig kontekst, og da må dere faktisk vite den faglige konteksten. Så prøvde jeg å si litt mer, lage litt mer rundt det da. Hva skal være med? Hva, liksom? Jeg tror vi bare... Mål og rammer. Og omfang, og satte jeg det sammen. Målet med oppgaven. Hva er det for noe? Hva slags oppgave er det? Omfanget, ressursbruk, tidsplan. Arbeidsgiver. Vi ser om jeg går dit da. Mål og rammer. Og tilbake til det. Altså. Ikke heng dere opp i overskrifter. Altså, overskriftene kan være litt forskjellige, som hvordan dere bygger opp dokumentet deres. Men... Bakgrunn for oppgaven, altså en kort beskrivelse. Altså, hva er dette for noe? Refererer til dokumentasjon som henter litt sånn, beskriver aktuelle problemstiller. Nå har ikke dere et mandat, men det kan være en bestilling fra oppdragsgiver, så hva er det han har bedt om? Så vi snakker om en kort beskrivelse om hva som er bakgrunnen. Så er det dette med effektmål og resultatmål. Effektmål, da hensikt med prosjektet. Effektmål, altså hva ønsker de å oppnå? Man ønsker å kunne optimalisere prosjektgjennomføringen sin for å man ønsker kanskje å redusere kostnadene med 10%. Sant? Mens resultatmålet er hva man leter etter mer sånn, derfor ønsker man å finne den optimale prosjektorganiseringen. Og finne, etablere nye rutiner, eller det kan være resultatmål. Så er det jeg vet ikke om noen av dere hadde den type, men ulike, om det er et forprosjekt, hovedprosjekt, det kan være at det dere skal levere er et forprosjekt til noe større. Så tenk, men å skille mellom hva som er effektmålet og resultatmålet. Faktorer som påvirker måloppnåelsen. Det kan være aktuelt å ha med. Og rammer. Hva slags rammer har dere? Nå er det ofte ikke så veldig mye sånn der kostnadsrammer på bachelorprosjekter, men det kan være kostnadsrammer på utstyr. Tidsramme, dere må være ferdig til en nytt dato, eller i hvert fall en tidsramme. Men det er vel ingen begrensning i hvor mye tid dere har lov til å bruke. Så i motsetning til et annet prosjekt hvor vi har et kostnadsramme som sier at du skal holde deg under 500 000, så har du liksom gitt at da kan jeg ikke bruke mer enn 500 timer eller før bedriften går i underskudd, mens her kan dere bruke så mange timer dere vil, men dere bør jo opp på de 540 som ligger I en bacheloroppgave. Husk på det altså, 540 timer 160 timer per måned I 4 måneder. Sånn at de som tenker at de skal begynne med bacheloroppgaven litt senere, de så det 40 timer I uka. Så avgrensning I den grad det nødvendig. Du får bare spørre, og hvis dere ønsker å prøve å konkretisere og organisering, prosjektledelse, har dere en prosjektleder? Har dere en prosjektansvarlig? Ofte ikke, men dere kan ha andre roller også. Hvem prosjekteier eller oppdragsgiver? Andre roller, og hvem prosjektmedlemmer? Det vel ikke den store, vanskelige posten. Så kommer de vanskelige tingene. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler. Hva slags beslutningspunkter det bruk for I prosjektet deres? Det noen som har noen tanker rundt beslutningspunkter I det hele tatt? Det I hvert fall ett obligatorisk beslutningspunkt. Det henger sammen med hva jeg sa innledningsvis. Hva første milepælen da? Prosjektplan, hva da? Ja, men hva det som milepælen? Godkjennelsen, ja. Det milepælen. Altså, da prosjektplanen ferdig. Du kan se at prosjektplanen ferdig I det øyeblikket godkjent. Og da har vi et beslutningspunkt, ikke sant? For hvis dere får ikke godkjent, eller godkjent, så det gå videre, eller formell start, eller ikke formell start. Gå tilbake til start, eller ikke. Kom tilbake neste år, eller ikke. Så det helt klart et formelt beslutningspunkt. Dere kan ha beslutningspunkter knyttet til hvilke case skal dere bruke, hvem skal dere intervjue, altså når det bestemt at dere skal gjennomføre hva slags undersøkelser, når det bestemt hvem dere skal intervjue og hva dere skal intervjue, og hvordan dere skal gjøre det. Så dere har noen sånne beslutningspunkter, og de henger ofte sammen med milepæler, de jo en sånn... Så hvordan skal dere beslutte? Alt skal ikke være, ikke skriv dere inn I masse avanserte prosesser, men tenk gjennom, liksom, hva det nødvendig å, på en måte, når det nødvendig å stoppe opp og tenke seg om, og bestemme om man skal gå den veien, eller den veien, eller den veien, eller tilbake, eller... Så akkurat... Faste statusmøte I prosjektet. Det klart at hvis du en person I prosjektet, så har du ikke så ofte behov for å kanskje kjøre så veldig mange statusmøter med deg selv. Men om man flere, så det kanskje viktigere. Så hvordan har man tenkt dette? Rapportering til og fra statusmøtene. Jeg skal komme litt tilbake til det. For det også knyttet til det man skriver logg. Ja. Og milepælene. Viktige milepæler. Hva skal være utført, oppnådd, ikke sant? Det at du har skrevet prosjektplan, du må levere den innen tidsfristen, så det en tidsfrist, men det at du faktisk ferdig med prosjektplanleggingen, ikke sant? Da det når den godkjent og du kan gå videre. Det får stille spørsmål. Bare fremdriftsplan, tidsfrister, hva skal være ferdig, levert, gjort til når, ikke sant? Så det tidsfristen. Planlegg bakfra, hvorfor det? Du vet når du skal levere inn, så vet du, og hvis du da tenker at når må jeg da ha ulike ting? det betyder ikke at det skal være tidsfristende. Du må sette tidsfristende tidligere enn, men da vet du hva som er siste. Når må du være ferdig med intervjuene for å kunne rekke å analysere resultatene og skrive konklusjon for å levere? Så tenk gjennom, så det ikke noe sånn, men pass på at dere faktisk tar stilling til når må hva være på plass. En milepæl, et delmål, men den skal kunne verifiseres. Ja. Prosjektplanen godkjent og kontrakt underskrevet, ikke sant? Da prosjektplanleggingen ferdig. Og dere klare til den formelle starten. Alle med på det? Så det den faglige delen. Selve gjennomføringen. Hva det som skal gjennomføres? Hvilke undersøkelser skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Og hvordan vet dere at oppgaven, eller hver av de ulike oppgavene innenfor dette, løst? Ferdig og løst på en tilfredsstillende måte? Jeg ser mange, setter for eksempel opp at de skal, i februar, så skal de gjøre et litteraturstudie. Hvordan vet dere at den ferdig løst? Hvordan vet dere at denne oppgaven med litteraturstudiet da gjennomført? Med tilfredsstillende, på en tilfredsstillende måte. Hvordan dokumenterer dere det? For dere selv eller innad i gruppen? Eller? Så hvordan kan dere vite at dere ferdig? Det bare fordi det blitt 20. februar og da skal neste oppgave begynne? Mange holder på med å lage en fremdriftsplan. Og mange har tenkt gjennom, hvordan vet vi at vi ferdige? Altså det det som hvordan vet dere at dette nå fullført? Og man ikke ferdig fordi om, altså det at kalenderen viser datoen, betyr ikke at dette ferdig. Så tenk gjennom det. Det vanskelig å eksemplifisere dette men... Det derfor at dere må vite hva dere leter etter. Dere må vite hvilke undersøkelser dere skal gjøre, og dere må vite hvorfor. Dette med logg. Det står at dere skal levere logg. Så når dere først skal levere den, så bruk den. Før logg jevnlig. Hver uke, sier jeg, det kan variere litt fra prosjekt til prosjekt og i perioder. Men tenk, det noe med å vitsen med å føre logg å vite om man der man skal være. Ikke sant? Man på riktig kurs? Man der man skal være? Må man korrigere kursen? Ligger man bak skjema? Så det viktig. Det individuell logg. Og det kommer her. Så sett deg ned en gang i uka og før loggen din. Og da tenk gjennom. Hvor du? Ikke sant? Har du gjennomført de oppgavene du skulle gjøre til i dag, eller til den dagen? Det ting du ikke ferdig med, som du skulle ha vært ferdig med? Det en grunn til at du ikke ferdig? Altså, en ting at du ikke har rukket det, men det sånn at her trenger jeg innspill fra noen? Dette trenger jeg diskutere med veileder? Altså, hvorfor har du ikke kommet videre? Hva klart for kvalitetssikring? Sånn, jeg har gjort den delen, men noen skal... Hva nødvendig med mer diskusjon på? Det informasjon du mangler? Tenk gjennom dette her. Skriv det ned. Så kommer du på statusmøte med gruppa di. Det jo greit å gjøre dette nok så rett før. Sånn at det først. Alle grupper har ført loggen sin. Og så kan dere gå gjennom som en del av en statusoppdatering. Og bli enige om hva gjør vi så. Og viktig å fange opp om dere der dere skal være eller ikke. Dere allerede liksom, en uke etter skjema, dere holdt på i to uker, så må vi korrigere. Bruk dette igjen som et innspill til om dere skal ha veiledning eller ikke. Jeg anbefaler at dere avtaler fast ukentlig møte med veileder til en bestemt dag med en bestemt klokkeslett. Når dere gjør statusoppdateringen deres, så finner dere ut om dere da trenger det møte eller ikke, og så gir dere beskjed til veileder. Enten at dere ikke trenger det, eller at dere trenger det, og dette faktisk tema. Sånn at veiledning planlagt, og dere vet da, veileder vet hva dere vil diskutere, og dere vet hva dere diskuterer. Og når dere har hatt veiledningsmøte, så kan du igjen i loggen din fortelle om du fikk du svar på det du trengte. Sånn, du klar til å gå videre? Er dere med? Nei. Og mange har avtalt faste møter med veileder. En vet jeg om. Hvor mange har diskutert med prosjektplan med veileder? En. Og dere andre da? Hvor langt har dere kommet? Hvor mange har hatt møte med veileder i år? Ja, begynner å hjelpe. Hvor mange har ikke hatt møte med veileder i år? En. Ja, det bra at noe... Men det sikkert noen som ikke her, sånn at... Så prøv å få til det. Det i januar dere må bruke veileder. Når det alt på skinner, så kjører så dette ganske greit. Så var dette med at dere må jo ha noen metoder. Vi skal jo bruke vitenskapelige metoder. Så begynner jeg med det med litteraturgjennomgang. For alt for mange av dere forteller at dere skal bruke litteraturgjennomgang som metode. Men det dere egentlig har tenkt å gjøre er å lese litt fag. Så pass på, da det ingen vitenskapelig metode. Lese fag må alle gjøre. Det gjør man kontinuerlig og innledningsvis. Skal bruke litteraturgjennomgang, så det en systematisk gjennomgang for å finne svar på predefinerte spørsmål. Så du leter etter bestemte ting, og du sammenligner hvordan dette omhandlet i ulik litteratur. Så det å lese seg opp ikke en litteraturgjennomgang. Dere med på det? Så pass på. Så hvis dere skriver at dere skal ha litteraturgjennomgang, så går, når dere leverer, så går jeg inn og leter etter den. Og hvis den ikke finnes, så har dere jo ikke gjort det dere sa dere skulle gjøre. Og da det en karakter ned med en gang. Så pass dere. Noen skal kanskje gjøre laboratorieforsøk. Noen skal kanskje kjøre med standardiserte tester, og da det jo enkelt å begrunne at man skal bruke de. Men noen skal kanskje ikke kjøre standardiserte tester, enten fordi det ikke finnes standardiserte tester, eller man skal kombinere ting, eller vi har ikke utstyr til å kjøre standardiserte tester. Hvor mange tester må gjøres for å kunne få gode resultater? Hvilke standard vi ikke aksepterer dere? For å kunne svare på det, en ting er hva dere aksepterer, men så må dere jo vite hva som vanlig standardavvik med ulike antall tester, så dere må vite hva som gjort før av tilsvarende undersøkelser, hvor mange tester måtte de ha. For å få, ut fra det kan dere finne hvor mange... Så det at det står i en standard at man må kjøre tre tester, betyr ikke at tre tester nok til å gi et resultat. Det kan gi veldig store, mye sånne testmetoder har at man, står det at man skal kjøre minst tre tester. Eksempler, når du selger betong, så kommer det en svær sånn bil med betong, og så tar du en test av denne betongen, så tar du tre tester. Men da vet du jo svaret, ikke sant? Du vet hva slags betong du skal ha, du vet hvilken egenskaper den skal ha. Og hvis du hadde tatt ut bare en prøve og fikk noe annet, så kunne jo det være en målefeil. Så derfor tar du tre prøver, ikke sant? Da du sikker på at selv om en viser noe veldig rart, så ikke det nødvendigvis betongen. Men skal du begynne å undersøke egenskapene i betongen, så må du ha helt andre antall tester. Noen skal kanskje gjøre spørreundersøkelser. Så hva det dere leter etter? Skal dere ha kvalitativ eller kvantitativ undersøkelse? Hvorfor? Hva slags utvalg, antall, roller? Hva skal dere spørre om? Så det analysemetodene. Det skal jo analysere det dere finner ved de første delene. Statistikk jo en I ulike varianter jo en enkel analysemetoder, men det kan være andre ting også. Men dere med på at dere må ha en metoder? Hvor mange har tenkt gjennom hvilke metoder de skal ha da? Hvor mange skal ha lab-testing? Hvor mange skal ha spørreundersøkelser? Hvor mange skal ha beregninger som så da, altså man beregninger med ulike ja, varianter? Ja. For det det var noe jeg tenkte på, dette med spørreundersøkelser. Pass på! Diskuter opplegget med veileder på forhånd. Altså det noe med det å sende ut et dårlig spørreskjema, det å på en måte, det løpet kjørt. Ikke sant? Du får ikke svar på det du egentlig lurer på, og du kan ikke spørre en gang til. Det verste ofte at vi irriterer respondenten også, så de gidder ikke å svare neste år. Så pass på at dere har en ordentlig dialog med veileder rundt hvordan dere bygger opp en spørreundersøkelse, og at dere spør riktig. Folk. En annen ting. Hva formålet med spørreundersøkelser? Hva det dere leter etter da? Hva det dere ute etter I en spørreundersøkelse? Sånn. Hva slags informasjon dere ute etter? Sånn generisk når vi tenker spørreundersøkelser. Hva det vi ikke ute etter, som dessverre studenter tror vi ute etter? Vi ikke ute etter fakta. Altså sånn ting som dere kan lese det til. Altså, vi ute etter individers erfaringer, individers synspunkter. Altså, vi spør enkeltpersoner, eller grupper sammen, for vi ute etter hva som deres synspunkt, deres erfaring. Ikke for at de skal fortelle oss det som vi kunne ha lest oss til. Så pass på at selv om dere snakker med... Så det å snakke med folk for å få innspill sånn generelt, det ikke en spørreundersøkelse. Sånn det å ha dialog med folk noe annet. Og som det å lese ikke en litteraturgjennomgang I seg selv. Ja. Et intervju en spørreundersøkelse. Ja. Ja. Altså, en spørreundersøkelse, det jo at du spør folk. Og du kan spørre tre personer I et dybdeintervju. Du kan ha en kvalitativ eller en kvantitativ undersøkelse med stort utvalg. Og du kan ha, skal du spørre veldig mange, så det vel en kvantitativ stort sett. Altså, så akkurat hvor stort utvalg du har, Så om det bredt sammensatt, eller om du ute etter en nøkkelrolle, og derfor diskutere tre med den rollen. Det kan variere. Men det en spørreundersøkelse, altså, som sånn. Men det jo mange måter å lage en spørreundersøkelse på. Så tenk innom hva dere ute etter. Og noen ganger Det vel også noe med å kanskje ikke legge opp de store kvantitative undersøkelser, for dere har kort tid, og det vanskelig å få svar. Altså... Så ikke tro at dere klarer å få 1000 respondenter og sånn, uten å purre alt for mange ganger. Så sånn sett nok de små bedre, men de kan være både kvalitative og kvantitative, eller begge, eller begge deler, eller ja. Ikke om det var svar nok, men tenk gjennom andre, hvordan det noen som har, ingen som har tenkt noen særlig metode I det hele tatt, utenom de som skal drive lab, Dere skal her overbevise meg om at den prosjektplan dere har faktisk veien til målet. Hvis den faglige metoden deres ikke henger på greip ut fra hva dere leter etter, så må dere lage en ny plan. Jeg tar ikke så hvorvidt dere har på en måte fått med alle medlemmer I gruppa I prosjektorganisering, men det jo ikke så viktig. Den går etter at dere klarer. Men dette må henge på greip. Så er det med teori da. Hva er teori? Teori er vitenskapelige sammenhenger. Så når dere begynner å skrive om dagens forskrifter og sånt, så er ikke det teori. Det betyr ikke at det ikke skal være med oppgaven, men det ikke teori. Så ikke sett det under et kapittel som heter teori. Generelt så bør det ikke være noen grunn til at dere skal ha noe stort teorikapittel. Nei, underkapittel. Den bærende teorien bør beskrives innledningsvis. Altså det, for den er jo den du har som tatt utgangspunkt i for å finne ut hvordan du skal undersøke og sånne ting. Annen teori, beskriv den der dere bruker den. Det lettere, og det tryggere for dere, og dere vet da at det dere beskriver teori dere bruker. Det å drive og beskrive masse teori som dere ikke bruker til nå, fy. Så når dere beskriver den der dere bruker den, så det lettere å... Sånn her. Informasjon og status sånn, ikke teori. Hva er så bærende, hva mener jeg med den bærende teorien? Den gjennomgående teorien? Hvor mange har helt klart for seg hva som den viktige teorien, den på en måte hovedteorien i oppgaven sin? Vi ser om jeg husker oppgaver fra i fjor da. Ikke drite ut fjorårets studenter for mye, men det blir jo ofte. Men det oppgaver som flere av dere har. Vurdere ulike bærekonstruksjoner. Om det for en bro eller for en hall. I et bærekraftsperspektiv. Hva den bærende teorien? Det noen som kan tenke deg hva slags teori jeg fikk i så å si alle de oppgavene? Som ikke var så veldig relevant. Jeg fikk masse styrkeberegninger, da. Ikke så relevant. Hvorfor ikke det så relevant? Absolutt, ja og nei. Det ene på en måte at for å kunne gjøre dette, så trengte dimensjoner. Materialmengder. Alle med på det, det trenger vi. Ikke sant? Om du skal finne ut at kostnad, økonomisk perspektiv, miljøperspektiv, så trenger vi kanskje å... Og noen måtte dimensjonere for å finne, og det er for så vidt greit at du kan gi en kort informasjon om den dimensjoneringsteorien du bruker, der du bruker den. Men dette kunne du ha funnet andre måter. Hvilke andre måter kunne jeg funnet materialmengde for å sammenligne ulike broer? Ja, men hva legger jeg inn i da? Da må jeg vel fortsatt dimensjonere. Helt andre måter jeg kunne brukt. Jeg kunne reist rundt og sett på ulike broer. Og tatt ut mål. Jeg kunne fått noen tegninger fra noen som har dimensjonert allerede. Altså, jeg trenger jo ikke å dimensjonere dem selv. Så her vil det være den økonomiske teorien, miljøteorien, som den bærende, for det den som forteller at jeg må ha denne inputen. Andre implementering av lin I en bedrift. Okay, hva kan være bærende teori der? Implementering av lin I en bedrift. Det kan være to forskjellige ting. Det ene det kan være organisasjonsteori, organisasjonsteori. Akkurat hva, og det kan være prosessteori, effektiviseringsteori, som gir deg hvordan skal jeg bygge opp studiet mitt. Det å fortelle om lean på en måte en sånn kort og grei informasjon, men det ikke noe teori I seg selv. Så tenk gjennom hva dere trenger. Når jeg skriver annen teori, beskrives der den brukes. Eksempler på annen teori da, sånn generelt. Det kan være to setninger, ikke sant? Når du skal gjøre statistikk, at du finner standardavvik, og standardavvik bla 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 bla. Det jo teori, å forklare teori. Det kan være for å si, om du trenger å dimensjonere noe til formål noe annet, at du kort beskriver det, og da beskriver du det der du skal dimensjonere. Ikke sant? Du beskriver ikke det innledningsvis, for da har det liksom, leseren har ikke noe forhold til hvorfor det står her, og ofte så vil det være ganske kort og konsist. Ok? Du får bare stille spørsmål. Noen som har noe... Alt er fortsatt klart, eller uklart. Ja. Så da... I januar så skal du si at da skal du ha innledningen klar. Hva skal undersøkes og hvorfor? Problemstilling, problemformulering. Status, hva gjort tidligere? Hvem har gjort hva? Hvorfor, hvordan, hva fant det? Hvilken informasjon mangler? Ikke sant? Det jo en begrunnelse til hvorfor du skal undersøke. Og teorigrunnlaget. Andre ting kan være med. Og som jeg sier, det betyr ikke at når det 31. januar, så teoriinnledningen ferdig for alltid, at dere aldri skal gå tilbake dit. Men dere må ha det på plass, sånn at dere kan lage en undersøkelse. Ok? Noen som lurer på noe? Nei. Og det bra. Alt helt klart for alle. Ingen som tør å spørre, eller det... Ingen som lurer på noe? Ja, bra. Da. Yeah. Jeg sa jeg skulle klare meg på en time, så da... Da får vi gå og plage noen andre. Da, hvis dere lurer på noe. Pass på, det viktig at dere godt I gang. Altså det 160 timer I januar også som dere skal bruke, I tillegg til systemene. Så dette ikke noe hvilehjem. Så kom I gang. Ok.